Inselmilkom l-studio sta' Campus FM jina Slim Buħaġan il-għakom ma' l-edizzjoni oħra tal-program ċineċena wasanna il-lum fi 17 il-program f'din essenzila pal-dejem ovvjament ikolli miegħi il-mistidna residenti u esperta ta' ċinematografija Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar Pan's Labyrinth ta' Guillermo del Toro film tas-sena 2006. Gloria, ovvjament bħal dejjem ħanibdew bil-plot u tgħidilna wkoll għala l-isem Pan's Labyrinth.
Silejn, il-film u ambjentat fl-Ispanja fl-1944 għada kif spiċċat il-gwerra ċivili. U hemm Franco hemm ovvjament il-reġim faxxista ta' Franco. U aħna niltaqgħu ma' din it-tifla jisima Ofelia u ma' umma Carmen. Carmen hi pregnant, hi tqila, ħajkollha baby ieħor jew oħra u qegħdin jivvjaġġaw mill-belt għall-kampanja u sejrin fil-barracks tal-kaptan faxxista Vidal. Vidal u wieħed mill-kaptani tar-reġim ta' Franco. Vidal insiru nafu u anki ir-raġel ta' Carmen u l-stepfather ta' din it-tifla Ofelia għala għaliex om Ofelia Carmen reġgħet iż-żewġet wara l-raġel tagħha li kien ħajjat miet jiġifieri. Fil-karozza aħna din naraw din it-tifla Ofelia u ma l-ewwel naraw li tħobb il-fairy tales qed taqra jiġifieri il-fairy tales magħha hemm omma Carmen illi hija tqila u li żżewġet lil dan il-kaptan faxxist Vidal illi ovvjament hu l-stepfather ta' Ofelia. Mela, jaslu fil-barracks ta' dan il-kaptan. U ma l-ewwel naraw li Vidal hi u għansi figura prepotenti, despota sa l-aħħar u anki figura sadiku, immensament sadiku. U Ofelia tibda taħrab minn din id-dinja tar-realtà u tidħol f'dinja ta' fantażija, dinja surreali u dinja tal-maġija. F'dan il-labirint silejn, Ofelia tintaqa ma' kreatura mostruża u din il-kreatura tajt lill-Ofelia. Illi hi effettivament hi ir-rinkarnazzjoni ta' prinċipessa ta' din id-dinja ta' taħt l-art. U din il-kreatura tkompli tgħidilha lill-Ofelia illi hi tista' taħrab mid-dinja tar-realtà u terġa' ssir prinċipessa tar-renju tagħha jekk jirnexxila tgħaddi minn tliet provi. U hekk jiġifieri jekk jirnexxila tgħaddi minn dawn it-tliet provi jerġa' ikollha t-tron tagħha. Jiġifieri, fil-plot xinu, għanna żewġ storylines, għanna żewġ stejjer. Minnaħa għanna l-istorja oġġettiva, reali, appuntu, tal-Kaptan Vidal, din il-figura prepotenti u dak kollu li qed jiġri f'Ispanja wara l-gwerra ċivili. U minnaħa l-oħra għanna l-istorja tal-fantazija ta' Ofelia, il dejjem taħrab minn din il-realtà ħarxa ħafna u tinżel f'dan il-labirint. Issa, inti saqsejtni fuq l-isem tal-film Pan's Labyrinth, jekk għandna naraw bl-Ispanjol l-oriġinali, l-oriġinali u El Laberinto del Fauno. Mela, f'dan it-titlu l-ewwel qed għandna l-kelma labirint silejn. U l-kelma labirint hawnhekk għandna konnotazzjonijiet, għandha konnotazzjonijiet borgesjani. Ma l-ewwel nibdew naħsbu f'dan il-kittib Borges. Imma wkoll għandha konnotazzjonijiet ukoll freudjani għala għaliex il-labirint u l-labirint tal-psike, tal-interjorità, tad-dinja tal-interjorità tagħna u sfrattant din it-tifla tinżel taħt l-art u qisha qed tidħol fil-labirint appuntu tal-psike tal-interjorità tagħha. Bl-Ispanjol hemm il-kelma fauno. Fauno hi din is-siġra illi fija kien jittrasforma ruħu l-alla Pan, l-alla tal-perjodu pagano, pagan, qabel jiġifieri il-Kristjaneżmu, u dan l-alla Pan kien jittrasforma ruħu f'din is-siġra, f'din il-fauno, illi din is-siġra hi is-simbolu ta' l-erf. Dakku appuntu l-ispjegazzjoni ta' dan it-titlu.
Kif inhu strutturat il-film, forsi tgħidilna xi ħaġa wkoll dwar it-temi.
Dan huwa film ġa nistgħu naraw verament kumpless. U l-istruttura hi struttura interessanti għaliex għandna struttura ċirkolari. Għandna l-bidu u t-tmiem hemm hawnhekk ċirkolarità għala għaliex it-tmiem fit-tmiem nerġgħu naraw l-immaġni tal-ftuħ. U l-immaġni tal-ftuħ x'naraw? Lill-Ofelia illi xi ħadd għadu kif qatilha. U anke fit-tmiem m'inhiex se nagħti spjegazzjoni ta' tmiem biex ma nneħħiex, biex ma nagħtix spoiler, imma għandna appuntu l-istess immaġni fit-tmiem li naraw appuntu fil-ftuħ. Issa, f'din l-istruttura ċirkolari għandna ġusta pożizzjoni bejn dawn iż-żewġ stejjer. L-istorja tal-maġija, tal-fantażija, tas-surreali, tal-fantastiku u l-istorja tar-realtà, realtà ferm atroċi u ħarxa. Fil-bidu dawn iż-żewġ dimensjonijiet silejn huma verament distinti, nistgħu nisseparaw ma jitħaltux. Il-fantażija tibqa' fid-dinja u fid-dimensjoni tal-fantażija u r-realtà tibqa' fid-dimensjoni tar-realtà. Imma bil-mod il-mod nibdew naraw illi dawn iż-żewġ dimensjonijiet jibdew jiltaqgħu u jiġu kontaminati, kontaminaw l-xulxin u jintersekaw illi ma tantxu faċli niddistingu appuntu bejn id-dinja tar-realtà, id-dinja oġġettiva u dik soġġettiva. It-temi, x'inhuma it-temi? Għandna ovvjament allegorija hawnhekk. Allegorija tal-ħażen illi din l-allegorija narawha anke fil-figura tal-Kaptan Fidal u l-allegorija ta' dak kollu li huwa tajjeb fil-bniedem. Għandna wkoll id-distinzjoni u l-ġusta pożizzjoni bejn iċ-ċiviltà u l-umanità u d-diżumanità totali. Għandna wkoll l-allegorija bejn jew id-distinzjoni allegorika bejn l-uman u dak kollu illi hu diżuman.
X'tip ta' personaġġi nintaqgħu magħhom f'dan il-film?
Niltaqgħu l-ewwel nett, ħa naraw ftit il-personaġġi prinċipali. Il-Kaptan Vidal. Il-Kaptan Vidal illi kifatt dan huwa figura verament sadika huwa l-stepfather ta' Ophelia huwa large villain, jiġifieri huwa l-antagonist ta' l-istorja, jirrappreżenta il-ħażen. Mbagħad għandna it-tifla Ophelia, u ġa mill-isem Ophelia, Ophelia f'min naħsbu? Naħsbu fil-figura Shakespeareana Ophelia, u mal-ewwel jiġifieri jekk naħsbu, jekk naraw l-assoċjazzjoni bejn l-isem u l-identità, aħna nifmu illi Ophelia figura traġika, immensament traġika. Mbagħad hemm l-om Carmen, illi ma tifimix lit-tifla tagħha, ma tifimx illi Ophelia għandha bżonn titħol f'din id-dinja, f'din id-dimensjoni tal-fairy tales. Carmen hi mara ġentili ħafna, imma kifatt hi verament ma tifimx lit-tifla tagħha. U kif għadna ir-raġel tagħha miet, jiġifieri missier Ophelia miet, u mbagħad wara ftit snin iż-żewġet lil dan il-Kaptan Vidal. Issa hemm figura oħra jisima Mercedes, sanki mill-isem ukoll hawnhekk għandna assoċjazzjoni bejn l-isem u l-identità. Mercedes mini. Mercedes qed tajn lill-antagonisti jew inkella lill-partiġjani, ħanpoġġu hekk il-partiġjani illi huma jiġġieldu klandestinament kontra ir-reġim faxxista. Mercedes hi wkoll il-housekeeper ta' Vidal, jiġifieri hi qiegħda f'pożizzjoni ambigwa għaliex minnha hi il-housekeeper tal-Kaptan Vidal. Imi ma taħmlux il dal-Kaptan Vidal għaliex hi huwa u anke l-arus tagħha huma parti mill-moviment tar-reżistenza kontra ir-reġim faxxist. Jiġifieri għandna relazzjoni spekulari bejn il-Kaptan Vidal illi jirrappreżenta il-ħażen id-diżuman u Mercedes li tirrappreżenta minn flok il-bontà. U f'ċertu moment tal-istorja, mhux se ngħid eżattament x'se jiġri, Mercedes tissostitwixxi lil Carmen, lil omm Ophelia, u issir hi figura materna għal Ophelia.
Però Gloria, aħna u naraw dan il-film, għandna nemmnu li l-vjaġġ fil-labirint seħ verament jew forsi huwa prodott tal-fantasija ta' Ophelia?
Domanda interessanti, kollox jiddependi mill-ispettatur. Jekk aħna rridu nemmnu illi dan il-vjaġġ seħ totalment fid-dinja tal-fantażija, totalment illi vera id-dinja tal-fantażija dan il-labirint u din dan ir-renju taħt l-art, jekk rridu nemmnu li da kollu eżista, jiġifieri jekk il-fantażija ta' Ofelia kienet effettivament realtà, jekk aħna nemmnu, allura anki kif jispiċċa il-film għandu happy ending, mhux se ngħid se jiġri. Imma jekk aħna nemmnu illi da kollu prodott tal-fantażija, illi effettivament din hija realtà soġġettiva, illi Ofelia kienet qed timmaġina li qed tinżel f'dan il-labirint, kienet qed timmaġina li hija reinkarnazzjoni ta' prinċipessa, u xejn ma eżista, kull ma eżista hi d-dinja fasċista, diżumana tar-reġim ta' Franco, jekk teżisti r-realtà oġġettiva biss allura għandna ending verament nihilist, pessimistiku sa l-aħħar, bla l-ebda ħjiel ta' xewqa u ta' redenzjoni. Sem se ngħid, jiġifieri jiddependi ħafna anki minna, aħna l-ispettaturi.
Gloria, ħanadu biex nisimgħu s-silta tal-grupp Pink Floyd, għala għażilt din is-silta?
Silejn, jina għażilt silta mużikali minn The Wall ta' Pink Floyd, għax meta kont qed nisma l-audio commentary, kont qed nara l-audio commentary u kont qed nisma il-kummenti tar-reġista Del Toro, Del Toro x'jgħid u jikkummenta. Illi meta aħna naraw lil-Carmen omm Ofelia li hija tqila il-mument illi sa tibda twellet, nisimgħu għajta u naraw id-demm. U Del Toro jgħid illi f'dak il-mument u poġġa mużika illi verament ġi influenzat mill-mużika ta' Pink Floyd. Issa għana meta nisimgħu il-mużika li qed takkompanja din ix-xena fejn aħna naraw lil-Carmen sa tibda twellet. Ovvjament jekk Del Toro ma jgħidilniex li hu influenzat minn Pink Floyd, aħna forsi ma nindunawx, imma appena jgħidilna mal-ewwel nindunaw għala ix-xebħ jiġifieri bejn il-mużika li nisimgħu f'dik ix-xena u l-mużika ta' Pink Floyd.
Hello, hello, hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Basic facts. Now can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Yet lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like you would not understand.
Gloria edna li influenzat l-direttur il-mużika ta' Pink Floyd. Forsi kien hemm xi influenzi oħra parti din?
Dan huwa film, Silen, kumpless, u jiena nissuġġerixxi lis-semmija tagħna li joġobhom dan il-film li jaraw iktar minn darba u iktar minn darbtejn għaliex hemm element ta' intertestualità qawwi ħafna f'dan il-film. Għandna pereżempju il-mużika ta' Pink Floyd li influenza lil Del Toro, għandna il-kunċett ta' labirint, kunċett kemm Borgesian u anki Freudian. Għandna l-element ċentrali tal-fairy tale, il-dinja tal-fjaba. Mbagħad għandna wkoll influenza qawwija ta' horror films, pereżempju horror films bħal Mario Bava. Mbagħad għandna wkoll il-letteratura, hemm l-element gotiku u l-letteratura gotika Ingliża. U ovvjament Ofelia. Ofelia fiex tfakkarna? Jew f'min tfakkarna? Tfakkarna fil-figura Shakespeareana Ofelia. Imma tfakkarna wkoll fil-figura ta' Alice fil-ktieb Alice in Wonderland ta' Lewis Carroll. Nista' nkompli. Għandna pereżempju influenzi qawwijin ħafna tal-pittura appuntu mill-pittura ta' Goya. Jiġifieri dawn kollha verament f'dan il-film Pan's Labyrinth jew il-Labirinto del Fauno aħna nidħlu f'dinja wkoll ta' l-intertestualità. Hemm influenzi mill-mużika, mill-pittura, mill-letteratura, miċ-ċinema, ecc.
Però għala il-fairy tale?
Di domanda importanti. Għala il-fairy tale? Għala il-fjaba, Silene? Jimmetu kontet nara dan il-film, kontet naħseb fuq il-prefazzjoni li il-kitib Italo Calvino kitib għal-fairy tales, għal-fjabe tijaw. U jgħid illi il-fairy tales ma jimportax fejn jiġu ambientati ħafna drabi, għala għaliex jistgħu jiżvolġu u jseħħu f'kwalunkwe pajjiż u f'kwalunkwe nazzjoni. Għaliex il-fairy tale għandha kwalità universali u arketipali. Għalhekk din il-ġlieda bejn l-uman u d-diżuman, bejn ir-realtà u l-fantażija, bejn dak li jirrappreżenta allegorikament dak kollu li hu ħażin u dak li jirrappreżenta allegorikament dak kollu li hu tajjeb, din hija storja arketipali universali.
Hemm xi element li Del Toro ħam il-fairy tale u bidlu?
Hemm bost elementi. Per eżempju, aħna fil-fairy tales niltaqgħu ta' spiss mal-figura tal-stepmother illi hija kattiva. Per eżempju, jekk aħna naħsbu f'Sleeping Beauty, hemm il-figura tal-stepmother li tħares lejn il-mera u toqgħod tissaqsi minnu l-isbaħ. Jiena jew inkella hemm l-stepdaughter tiegħi. Issa hawnhekk għandna mhux stepmother kattiva. Imman stepfather totalment malinju, sadiku u kattiv bla lebda karatteristika u element ta' redenzjoni. U hemm xena, iktar minn darba narawa din ix-xena, fejn aħna naraw il-Kaptan Vidal qed iqaxxar il-leħja quddiem il-mera, hija xena verament importanti anki mħabba l-kompożizzjoni ġeometrika tagħha Silen u t-tip ta' dawlu ta' angolazzjoni. Din ix-xena hija importanti l-għu net jiena l-inqas ma l-ewwel bdejt naħseb ukoll f'Sleeping Beauty u din ir-riflessjoni tal-Kaptan Fidal u jħares lejh innifsu. Alla volja din ix-xena differenti ovvjament mill-fairy tale ta' Sleeping Beauty. Imma din ix-xena is-semmija tagħna meta jarawha se jindunaw kemm hija importanti għaliex se naraw iktar il-quddim fil-film. Lil-Kaptan Vidal qed iħares lejn il-mera għadu kif tal għala daqqa ta' mus mhux se ngħid minn fejn ġo wiċċu u wieħed ipoġġi il-ponti fuq u n-nifsu wieħed isowwi lil-wiċċu. Jiġifieri importanti anke din ix-xena tal-mera, jiġifieri biex nirrispondi fil-qasir, iva hemm ħafna elementi li ovvjament jiġu appropriati u mbagħad jiġu it-trasformati u appuntu l-figura minn flok ma għandna l-stepmother kattiva għandna l-stepfather verament kattiv.
Gloria, qed ninnota li ħafna diretturi influenzaw ruhom ħafna mill-fairy tale.
ħafna.
Għaliex diskutejna film zoħrajn li fejn id-direttur ġi influenzat mill-fairy tale?
Assolutament, Silena. Aħna, per eżempju, itkellimna fuq Heavenly Creatures.
Eżatt.
Fejn għamilna program li appuntu tkellimna fuq il-fairy tale, nistgħu nsemmu bosta films jiġifieri.
Forsi aħna ħafna drabi nassoċċjawhom ma' tfal mentri qed jidħlu f'kuntest għall-udjenza matura hawnhekk.
Il-fairy tales mhix letteratura għat-tfal biss, anzi, hi letteratura anki b'udjenza adulta. U anki it-temi jiġifieri dan il-film jekk aħna ħanu ruh lit-tfal daw se jitwerblu. Jiena niftakar meta rajt l-ewwel darba kemm kelli xi 6 snin, Sleeping Beauty ta' Walt Disney, dak huwa film b'elementi gotiċi illi werruni u bajt toħlom fuqu għal ħafna żmien wara, jiġifieri iva l-letteratura. Children's literature jew il-fairy tales, beh, l-udjenza mhijiex biss udjenza tat-tfal, għaliex kif għadna hawnhekk hawn kwalità universali arketipali u anki it-temi. It-temi huma verament beh, temi anki għal pubbliku mhux biss tat-tfal.
Però, li ma hu l-aktar li jbeżża, id-dinja tal-fantażija jew id-dinja tar-realtà?
Id-dinja tal-fantażija suppossa tbeżżana. Għala, għaliex aħna nintaqgħu ma' dinja ta' mostri, ta' kreaturi verament strambi u surreali. Imma id-dinja f'dan il-film tar-realtà hemm iktar elementi ta' horror u ta' biża mill-dinja tal-mostri għaliex aħna mbagħad niskopru illi id-dinja tal-mostri din id-dimensjoni hi id-dimensjoni ovvjament illi tirrappreżenta dak kollu li huwa tajjeb, mentri id-dinja tar-realtà tbeżżana ħafna iktar mid-dinja tal-fantażija. Huwa importanti silejn illi alla volja aħna mill-bidu tal-film nafu illi l-istorja hija ambjentata fl-Ispanja fl-1944, jiġifieri hemm riferiment temporali speċifiku għar-reġim ta' Franco. L-istorja ma tagħmilx aktar riferimenti għal Franco, jiġifieri din l-istorja aħna nistgħu napplikawha għal kwalunkwe dittatura u għal kwalunkwe reġim ta' oppressjoni, għax wara kollox id-dinja oġġettiva, id-dinja tal-istorja illi tikkorrompi id-dinja tal-innoċenza u id-dinja tal-fantażija.
Bla dubju, Gloria, dan il-film jidher li jogħġbok, xi aspetti li laqtuk?
Ma nafx li ma aspetti sa nażel daqskemm hemm aspetti dan huwa film li verament laqatni. Ħa nibdew l-ewwel nett mill-aspett tekniku. Oġġobni ħafna l-użu tal-kulur, pereżempju. Fil-period pieces, aħna semmejna, per eżempju, tkellimna fuq The Illusionist, u inti saqsejtni u The Prestige, saqsejtni, imma kif jikrea id-direttur dan dill-atmosfera ta' period piece, u nekku koll għandna period piece, u jiena kontat li kal The Illusionist u anki The Prestige, illi għandna kuluri sfokati. Hawnhekk jew defocusing, hawnhekk minn flok il-kuluri illi s-soltu ikunu desaturated fil-period pieces jew de-washed, hawnhekk minn flok għandna kuluri verament vivaċi. Jiġifieri, għandna saturation, anzi dan il-kulur verament vibranti wkoll. Dan huwa interessanti għal volja għandna period piece. Mbagħad oġobni ħafna mill-aspett tekniku l-użu tal-wipe. Nixtieq nidħol iktar fid-dettall fuq x'inhuma horizontal u vertical wipes. Aħna meta hemm ċerti xeni, pereżempju hemm xena fejn Carmen sa twellet. U għanna emmek għanna wipe, jiġifieri għandu ċerta kontinuità bejn immaġini u oħra qegħdin naraw lil-żaq Carmen minn fuqha ovvjament għax dal-waqt sa twellet. Mbagħad il-kamera tinżel u ddaħħanna fid-dinja tal-labirint. Jiġifieri użani oġobni ħafna f'dan il-film il-mod kif jintuża l-kulur, il-mod kif tintuża il-kamera, il-mod kif jintuża wkoll is-sound, il-fatt kif jgħid Del Toro innifsu illi f'dan il-film għandna storja, imma u ma tantx juża kliem biex jgħidilna l-istorja, ma tantx juża dialogu, anzi u jesprimi u jiffiltra l-istorja permezz tas-sound, permezz tal-kulur u permezz tal-camera movement. U wkoll oġobni immensament din il-ġusta pożizzjoni dan il-kontrast bejn iż-żewġ storylines. U fl-aħħar mill-aħħar jiena nħobb ħafna wkoll anki x-xogħlijiet teoriċi silejn fuq il-fairy tales u inħin kollu kontet naħseb, pereżempju, fuq ix-xogħol ta' Todorov, xogħol verament seminali fuq il-fantażija għaliex il-film ta' Del Toro aħna nistgħu narawha. Kemm bħala kumment fuq kwalunkwe reġim ta' oppressjoni. Imma għandna wkoll kumment fuq il-psikoloġija umana, fuq il-bżonn tal-immaġinazzjoni, tal-fantażija, meta appuntu ikun hemm mumenti bħal dawk taħt Franco, meta appuntu l-immaġinazzjoni u l-fantażija jagħmlu minn kollox biex jeqirduha, xorta hemm il-bżonn li aħna nitlu f'dan il-labirint appuntu ta' l-interjorità u tal-fantażija u tal-maġija.
U hemmhekk bil-film Pan's Labyrinth aħna niġu fit-tmiem il-programm tal-lum tal-edizzjoni ċineċena aħna nagħmlu appuntament għall-aħħar programm il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.